Tervetuloa tähän tilaisuuteen, jossa keskustellaan ekososiaalisen sivistyksen ideasta tai ekologisen sivistyksen ideasta. Näissä ilmoituksissa se on tehty kahdella eri tavalla. Ja oikeastaan ihan hyvä niin, koska nehän kyllä ehdottomasti liittyvät toisiinsa. Ehkä niin kuin historiallisesti tämä menee suunnilleen sillä tavalla, että veli-Matti Värri itse asiassa ensin esitteli ekologisen sivistyksen idean joskus vuonna noin 2010 paikkeilla. Ja sen jälkeen sitten se oli sitten Arto O. Salonen, joka alkoi puhua ekososiaalisesta sivistyksestä muutama vuosi myöhemmin. Ja sitten varmaan kävi näin, että siellä niin sanotusti ideoiden markkinoilla tämä ekososiaalinen sivistys vähän niin kuin voitti. Ekologinen sivistys jäi vähän niin kuin taustalle. Ekososiaalinen sivistyshän on jopa Suomen opetussuunnitelman perusteissakin ihan sillä läsnä. Eli siinä mielessä paljon enemmän esillä, mutta tekijät itse, eli siis Arto O. Salonen ja veli-Matti Värri ovat sitä mieltä, että oikeastaan niillä ei ole mitään olennaista eroa. Puhutaan siis hyvin mielellään ekologisesta sivistyksestä ja ekososiaalisesta sivistyksestä ihan sulassa sopusoinnussa. Minä olen Hannu Heikkinen, olen töissä koulutuksen tutkimuslaitoksessa professorina ja vedän täällä tutkimusryhmää, joka toimii tämän tilaisuuden järjestäjänä. Sen tutkimusryhmän nimi on Koulutus, osallisuus ja kestävä yhteiskunta. Ja tässä on mukana myöskin järjestävänä tahona resurssiviisausyhteisö YouWisdom, eli puhutaan lyhyesti vain wisdomista. Ja sen lisäksi tämä tilaisuus on myöskin Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -tapahtumasarjoja. Ja sitten vielä haluan mainita yhtenä järjestävänä tahona myöskin akatemiahankkeen viisaus käytännössä Wisdom in Practice, joka on osa näitä edellä mainittuja, eli myöskin tätä YouWisdomia ja sitten myöskin tätä koulutusosallisuus ja kestävä yhteiskunta -tutkimusryhmää. Johan Wilhelm Snellman on nimi, jota me emme voi ohittaa, kun puhumme suomalaisesta sivistyksestä. Ja Snellmanin mukaan sivistyneen ihmisen tunnistaa siitä, että hän on se, joka ihmiskunnan suurissa kysymyksissä ymmärtää aikansa vaatimukset ja jolla on tietoa ja tahtoa edistää näitä yleisiä etuja. Ja nyt kun katsomme ympärillemme, niin ei varmaan tarvitse kovin paljon niin kuin miettiä, että mitkähän ne mahtaa olla niitä ihmiskunnan suuria kysymyksiä tänä päivänä. Tietysti meitä lähellä on sota Euroopassa, mutta kaiken sen taustalla on ympäristösota. Ja se tahtoo jäädä sinne noiden pienempien huolien jalkoihin vähän niin kuin. Se myllää sillä taustalla koko ajan, siis ekologinen kriisi. Toisin sanoen, jos me haluamme olla sivistyneitä ihmisiä ja ymmärtää aikamme vaatimukset, niin me ymmärrämme sen, että kuinka suuri eksistentiaalinen uhka on ekologinen kriisi ihmisille ja puhumattakaan monille muille lajeille tällä planeetalla. Sivistynyt ihminen on siis sellainen, jolla on tietoa ja tahtoa edistää näitä isoja asioita, ekologista kestävyyttä. Ja tällaista vakaumusta, tällaista näkemystä me kutsumme siis ekologiseksi sivistykseksi tai ekososiaaliseksi sivistykseksi, jos halutaan ottaa sinne vähän enemmän sitä sosiaalisen kestävyyden tulokulmaa. Näistä teemoista meillä on täällä todella hieno kattaus tänään keskustelemassa. Reijo Miettinen on yksi tämän kirjan toimittajista, joka on tuolla screenillä, J.V. Snellman ja suomalainen sivistyskäsitys. Se on hieno opus, jossa on paitsi Snellmanin alkuperäisiä tekstejä, niin sitten myöskin monenlaisia kommentaareja. Ja siellä on sopivasti uutta ja vanhaa ja mitä kaikkea sen olikaan sinistä ja lainattua. Mutta hieno kooste. Ja Reijo Miettinen siis tulee aloittamaan tämän tilaisuuden otsikolla mitä Johan Wilhelm sanoisi. Tämän jälkeen meillä on sitten tulossa Jarno Hietalahden kommenttipuheenvuoro teemalla Snellman ja sivistys. Ja ehkä vähän pieni ripaus myöskin humanismia. Nimittäin Jarnohan tunnetaan ennen kaikkea humanismin tutkijana. Ja muutama vuosi sitten hän julkaisi tämän mahtavan teoksen Ihmisyyden ytimessä, filosofisen humanismin perintö. Ja varmaan sieltä lähdetään sitten ammentamaan edelleen. Tässä ohjelman mukaan piti olla vielä kolmaskin kommenttipuheenvuoro filosofi Anu Virtaselta, mutta valitettavasti hän sairastui. Joten nyt pahoittelen kovasti, että meillä on nyt tämä klassinen full male panel täällä tänään. Se oli kyllä ihan vahinko. Mutta se hyvä puoli on sitten varmaankin siinä, että keskustelu meillä sitten toivon mukaan jää aikaa, koska satun tietämään, että paikalla on myöskin erittäin viisaita ja sivistyneitä ihmisiä ja epäilemättä myöskin siellä verkossa. Nyt seuraavaksi annamme puheenvuoron Reijo Miettiselle. Mitä Johan Wilhelm sanoisi kaikesta tästä? Reijo, ole hyvä.
Kiitoksia, mukava olla täällä. JVH vastusti kaikenlaista luonnonsuojelua ja piti itsestään selvänä valistuksesta tulevan ajatuksen luonnon instrumentaalisesta käytöstä, että tällä voisi aloittaa. Ja nyt kun mä kirjaa toimittaneena ja muutenkin olen muutaman vuoden viettänyt Snellmanin teosten varassa, niin tämä on hauska mahdollisuus, tällainen ajatuskoe, että mitä minun tulkintani Snellmanin sivistysajattelun ytimestä merkitsisi tämän ekososiaalisen sivistyksen kannalta. Mä noudatan tässä JV:n omaa ehdotusta siitä, että traditiota täytyy tulkinta siten, että sieltä etsii sen järkevän ja edelleen kehittämisen arvoisen. Tietysti siellä on monia aikansa eläneitä ajatuksia. Ja kun mä tätä teen, niin mä teen eron ekososiaalisen sivistyksen ja sitten ekologisen sivistyksen tai ekososiaalisen kasvatusajattelun välillä. Se ehkä selviää tuolla, miksi näin on, voidakseni tätä asiaa käsitellä. Mä etenen sillä tavalla siis, että mä ensin esitän, mitä ajattelen olevan olennaista tai minkä minä näin olennaiseksi Snellmanin ajattelussa ja sen seurauksena ja tuloksena tarkastelee ekososiaalisen sivistyksen käsitettä. Ensimmäinen tällainen tärkeä seikka on Snellmanin sivistys- ja ihmiskäsityksen historiallisuus. Jokaisen ajan sivistys on olemassa omana aikana, niissä yksilöissä, jotka silloin elävät ja vaikuttavat. Ja tästä seuraa, että ihminen voidaan käsittää ajattelevana ja tahtovana subjektina itsetietoisena, tietoisuutena ainoastaan yhteydessä annettuun perinteeseen ja olemassa olevaan oikeustilaan yhteiskuntaan. No, tämä on jo askel siihen, että Snellman vaatii sivistystä olemaan relevantti kullekin sille ajalle, jossa ihmiset elävät. Sitten tavallaan tällainen yllättävä seikka, joka on otettu tuon kirjankin motoksi, oli tämä aikalaisanalyysin merkitys Snellmanilla. Kun Snellmanin Saima-lehti, sensuuri lopetti sen vuonna 1846, niin hän kirjoitti Saima-lehden viimeisessä numerossa tällaisen kirjoituksen Sivistys ja yleishenki, joka on tuossa kokoelmassakin, joka on tosi kiinnostava juttu. Ja siellä Snellman kysyy, että kuka on sivistynyt lasten kasvattaja, elinkeinoharjoittaja, virkamies, sitten panee vielä paremmaksi, kuka on ihmiskunnan suuren yhteisön sivistynyt jäsen. Ja sitten hän vastaa, se joka on tuolla motossakin, se joka ihmiskunnan suurissa kysymyksissä ymmärtää aikansa vaatimukset ja jolla on tietoa ja tahtoa edistää näitä etuja. Ja kuten Hannu tuossa totesi, niin me ei tarvitse paljon mielikuvitusta sen toteamiseen, että ekologiset kriisit, ilmastonmuutos, luontokato, siihen liittyvät elinkeinotoiminnan ja muut kriisit ovat tänä päivänä niitä haasteita, joihin sivistyneen ihmisen sitten, joiden vaatimukset sivistyneen ihmisen pitäisi ymmärtää. Ja vielä tahtoa ja edistää siihen liittyviä yleisiä etuja. No sitten vielä tähän Snellmanin sivistyskäsitteeseen, joka siis tarkastelee yksilön kehitystä tietäväksi ja tahtovaksi subjektiksi tai toimijaksi. Perinteen ja itsetietoisuuden välisen suhteen rakentamisena, joka kestää koko elämän ajan. Mä itse oma taustani on tuolla kulttuurihistoriallisessa psykologiassa, niin tämä hyvin resonoi sen kanssa, että tavallaan kognitiivisen psykologian valtavirran lähestymistavasta poiketen niin yksilökehitys tarkastellaan niin kulttuuri ja yksilön yhteiskunnan vuorovaikutuksen vähittäisenä kehityksenä, eikä etsitä yksilön tiedon käsittelyn tai ajattelun lainalaisuuksia. Ja kun Selma puhuu perinteestä, johon yksilö sitten asettuu, jonka suhteen se yksilö asettuu, niin tähän perinteeseen kuuluvat tiedot, joista Snellman käyttää ilmaisuja annettu sisältö, käsitteet, määritetyt ajatukset, joita on kirjoissa, joita viljellään täällä yliopistossa ja kouluissa ja niin edelleen. Mutta siihen sisältyvät myöskin tavat, normit ja instituutiot. Ja tämä tietämisasia sivistyksessä on sen käsittämistä, mikä perinteessä on järjellistä, totta ja edelleen kehittämisen arvoista. Ja tämä on jännittävä, hänellä jotenkin se käänne, siis tämä kehitys suhteessa traditioon ja kulttuuriperinteeseen alkaa jo varhaislapsuudessa kotikasvatuksessa, jossa lapsi sosiaalistetaan hyvin tapoihin ja niihin menettelytapoihin, joita kotiympäristössä ja lähiympäristössä on vallalla. Ja vähitellen vasta tapahtuu siirtymä näiden tapoihin sosiaalistumista itsetietoisuuteen. Ja käännekohtana siinä on epäily ja kritiikki, joka johtaa yksilön tarkastelemaan näitä annettuja tradition elementtejä kriittisesti. Hän vertailee eri näkemyksiä, alkaa epäillä sitä, mitä opettaja sanoo ja niin edelleen, ja rakentaa omakohtaisen tulkinnan ja ymmärryksen perinteestä. Ja jos me ajatellaan, niin kuin, miten tällaiseen kehityskäsitykseen, minkälainen, jos me, Snellman ei puhu juurikaan oppimisesta, hän puhuu enemmän tietämisestä ja itsetietoisuuden kehittämisestä, niin voidaan ajatella, että tällä hänen käsityksessä siis on ainakin kolme tärkeää määrin. Ensimmäinen on kriittinen, annettu ylittävä suhde perinteeseen. Kasvatustieteen luento ja käsikirjoituksessa Snellman sanoi, että itsetietoisuus sitä, että yksilön henki käsittää itsensä annetun perinteen sisällön ylittäväksi voimaksi. Tavallaan tradition tulkinta, omakohtainen tulkinta merkitsee myöskin parhaimmillaan sen uudistamista. No, toinen elementti tässä sivistyskäsityksessä se, että tämän tiedon ja tradition omaksuminen pitäisi johtaa vakaumukseen. tietoon perustuva motivaatio-orientaatio siitä, mikä on oikein, tärkeää ja totta. Jälleen luentojen käsikirjoituksessaan kuvaa vakaumusta sillä tavalla, että vakaumuksen etsimisen halu suuntautuu ihmiskunnan tärkeimpiin. Jos kohta myös inhimillisen tiedon kaikkein vaikeimmin ratkaistaviin kysymyksiin. Huomaatteko, että nyt tässä ollaan jo ekokriisin äärellä. Ja kolmanneksi sitten, että tämä vakaumuksen ja sivistysprosessiin kuuluu toiminta vakaumuksen toteuttamiseksi yhteiskunnassa. Akateemisissa opinnoista kirjoituksessa on Snellman toteaa, että yliopistosta valmistuneen tehtävä on saattaa tieteellinen vakaumuksensa yhteiskunnan yleiseen tietoisuuteen. Siis työskennellä näkemysten instituutioiden ja tapojen kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä on tavallaan tämmöinen toiminnallinen ja praktinen ulottuvuus Snellmanin ajattelussa, jota hän sivumennen sanoi itse toteutti nimenomaan Saimaa Literaturbladet lehdissä, joissa hän otti kantaa kaikki olennaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja monien tulkintojen mukaan hylkäsi filosofin uransa ryhtyäkseen yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi julkisen keskustelun kautta. No niin. Sitten tullaan tähän ekososiaaliseen sivistykseen ja mulla on lukemani perusteella tällainen ajatus, että 2010-luvulla erityisesti Arto Salosen esittämä ekososiaalisen sivistyksen käsittely voitaisiin analysoida tällaisena rajakäsitteenä. Se on tämä rajakäsite, siis täytyy vielä sanoa siis tästä 10-luvulla Arto erilaisissa muiden kanssa on kirjoittanut niin kuin lukuisia artikkeleita, jotka käsittelevät tätä ekososiaalista sivistystä. Ja niissä on hyvin rikas ja myöskin hyvin moniaineksinen sisältö, joka tekee vaikeaksi niiden arvioimisen. Mutta tämä rajakohde on... Rajakäsite on sellainen Ilana Levi-nimisen tieteen filosofikäsitys sellaisista keskustelua organisoivista metaforista ja termistä, jotka on riittävän yleisiä ja epämääriä siinä, että monet toimijat ja tahot voivat niihin kiinnittyä. Ja jotenkin musta tuntuu, että 10-luvulla esitetty ekososiaalisen sivistyksen käsite on ehkä juuri tällainen. 2005 julkaistussa artikkelissa se oli ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Arto ja Marjatta Bardu ilmoittavat, että he pyrkivät luomaan mahdollisimman ehjän ja konkreettisen kuvauksen sellaisen sivistyksen luonteesta, joista tulevatkin sukupolvet voisivat ylpeillä. Ja tässä artikkelissa korostaa kovasti sitä, että tavoitteena laajasti erilaisia ihmisiä yhdistävien arvojen määrittely, joka on juuri tavallaan ominaista tälle rajakäsitteelle. Se suoranainen määritelmä on, että ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteistarkastelu sekä elämää ylläpitäviä arvojen tärkeysjärjestyksen sisäistäminen muodostaa ekososiaalisen sivistyksen perustan. No, tästä elämää ylläpitäviä arvojen tärkeysjärjestyksestä käytetään myöskin termiä maailman hahmottamisen hierarkia. Siinä on kolme elementtiä. Ekologisten kysymysten ensisijaisuus, ihmisoikeuksien luovuttamattomuus ja vakaan talouden vaaliminen. Sitten myöhemmissä artikkeleissa tämän rinnalle tulee kestävyystieteen elämän orientaatio, joka kytkee tämän ekososiaalisen sivistyksen YK on kestävän kehityksen Agenda 2030 ajatteluun. Ja siellä on sitten muitakin elementtejä. He määrittelevät myöskin tässä artikkelissa 3 ekososiaalisen sivistyksen arvoa: vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmisten välisyys. No, tämä on silläkin tavalla mun mielestä tämmöinen rajakäsite, että tästä kysymyksen asettelu siitä, että ekologiset kysymykset ovat ihmisen tulevaisuuden kannalta kriittisiä ja olennaisia, niin kaikkien on aika helppo yhtyä siihen. Siis todellakin kaikki voivat kiinnittyä tähän ajatukseen. Ja tietysti kun se liittyy sitten vielä tähän kestävään kehitykseen, joka on maailman yhteisön ja YK:n maailmalle tarjoama myöskin tämmöinen rajakäsite, että kestävä kehitys, se on se, minne me mennään, niin kuvastaa tätä laajaa hyväksyttävyyttä. Sitten siinä on vielä yksi elementti, että mikä myöskin korostaa tätä rajakäsiteajatusta, että ymmärsin, että se oli myöskin tärkeä siksi, että se voitaisiin saada hyvin määritellyssä muodossa osaksi opetussuunnitelmia. Tässä on lainaus yhdestä 2019 julkaistusta arkista. Pohjimmilta oppimiselta putoaa pohja pois, mikäli kasvattajalle ei ole mielessä ihanne yhteiskuntaa, johon oppimisella tähdätään. Sekä peruskoulu että lukion OPSin perusteessa on reagoitu ekososiaalisen sivistyksen kestävän elämäntavan omaksumisen välttämättömyyteen. Näitä tekijöitä pidetään ihanne yhteiskunnan piirteinä. OPSissa kirjattu, niillä on normatiivinen luonne. Ne ovat sitovia päämääriä, joiden toteutumista valvoo eduskunnan oikeusasiamies. Tästä tulee aika voimakkaasti sellainen fiilis, että tämä on niin kuin jotenkin ylhäältä annettu tai valmis paketti, johon kaikkien on sisällyttävä. No, mä näen tässä semmoisen perustavan ongelman, että kuitenkin näiden ekologisten kriisien syistä ja ratkaisutavoista on olemassa hyvin monenlaisia ja keskenään ristiriitaisia selityksiä. Ja minusta tämän kysymyksen tai tämän ekologisen sivistyksen ajattelun keskiössä tulisikin olla näiden taustalla olevien teorioiden vertailu, kriittinen vertailu ja analysointi. Vielä senkin voin sanoa, että näissä 10-luvun ekososiaalisen sivistyksen määritelmissä, niin silloin myös todetaan, että se on vaihtoehto vallalla olevalle markkinaehtoiselle taikka materiaalisille arvoille rakentuvalle sivistyskäsitteelle. Mun oli vähän vaikea tämän Snellmanin valossa ymmärtää, että mitä näillä tarkoitettiin. Onko se vähän olkiukko, että tämä on vähän niin kuin neoliberalistinen sivistyskäsite, joka on ristiriita jo sinänsä. Varsinkin sen takia, että opetussuunnitelma-ajattelussa anglosaksinen oppimistulosten mittaamiseen perustuva opetussuunnitelma-ajattelun vaihtoehtona on nimenomaan ollut pohjoiseurooppalainen sivistyspohjainen opetusajattelu. Eli voidaan sanoa, että tässä 10-luvun ekososiaalisen sivistyksen tarkasteluissa niin tämä sivistyskysymys on vielä aika marginaalisesti tarkasteltu ja otettu huomioon. No, 2020-luvulla tilanne muuttuu. Arto itse ja kollegojen kanssa kirjoittavat tätä asiaa koskevia korvaavia tai täydentäviä artikulaatioita on teoria planetaarisesta sivistyksestä ja sitten planetaarisesta sosiaalipedagogiikasta. Ja nyt tietenkin mä oon pannut tähän korvaavat tai täydentävät. Siis, että näitä voidaan pitää tämän 10-luvun ajattelun täsmennyksenä, mutta toisaalta niissä mennään paljon pitemmälle. Siellä myöskin teoriapohjaa artikuloidaan, että tässä planetaarisen sivistyksen esityksessä, niin siinä toisaalta nostetaan esiin klassiset ja henkitieteelliset saksalaiset sivistysteoriat, ikään kuin keskustelukumppania tai perustusten löytämisen, mitä siellä 10-luvulla ei vielä ollut olemassa. Että siellä se sivistys oli tavallaan terminä. Ja sitten myöskin siellä tässä 22 artikkelissa otetaan suomalaiset sivistysteoriat, jota on Veli-Matti Värrin ekologinen sivistys ja halun kultivoinnin teoria ja sitten Jani Pulkin ekososiaaliset hyveet. No tässä tietysti tuli mieleen, että suomalaiset sivistysteoriat on, että tässäkään ei nojauduttu tähän 2010-lukuun edeltävä sivistysajattelu. Sitten siellä tulee paljon tällaisia uudenlaisia teoreettisia rajanvetoja, kuten planetaarinen, kun tässä on käsite planetaarinen sivistys, planetaarinen viittaa ilmiöön, jossa inhimillisen ja ei-inhimillisen todellisuuden raja ylittyy. Sitä ei käsitellä kovin laajasti, mutta tämä nostaa varmaan keskustelun myöskin humanismin ja jälkihumanismin välisestä suhteesta. Ehkä Jarno ottaa tähän sitten kantaa, ja siellä tulee hyvin vahvasti ajatus siitä, että eettisen huolenpidon piiri pitäisi ulottaa paitsi elolliseen luontoon, niin myöskin elottomaan luontoon. Ja sitten tässä jälkimmäisessä artikkelissa planetaarinen sosiaalipedagogiikka eksplisiittisesti viitataan niihin teorioihin, jotka ovat tämän näkemyksen pohjana. Ne on tuossa systeemiajattelu, web of life, elävät järjestelmät, transformatiivinen oppiminen, oppimisen tasot. Ja nyt tavallaan minun ymmärryksessäni oikeastaan keskustelu pitäisi keskittyä näiden tämän käsitteen perusteena olevien teorioiden hyviin ja huonoihin puoliin. Ja nyt me tullaan takaisin Snellmaniin. Mitä Snellman sanoisi? No, hänellä on ensinnäkin se pointti, että tietämiseen liittyy ilman muuta erilaisten perinteiden ja teorioiden kriittinen arvioiminen ja vertaaminen toisiinsa. Mutta toiseksi hänellä on myöskin se käsitys, että tietäminen ja älyllinen sivistys on myöskin tärkeää eettisen toiminnan suuntautumisen kannalta. Niin kuin tässä jälkimmäisessä sitaatissa näette, miten hän kehittelee, että epämääräinen rakkaus hyvään saa näin älyllisen sivistyksen kautta selkeä sisällön. Yleinen motiivi tehdä hyvää täsmentyy tietyksi motiiviksi kulloinkin toiminnan tarkoituksen mukaan. Tässä on tietämyksen opetuksen antama varsinainen moraalikasvatus. Sitten näihin teorioihin meneminen sitten nostaa joukon tällaisia ekososiaaliseen, ekologiseen sivistykseen liittyviä keskustelun jännitteitä, joita ovat muun muassa jännite ja ristiriita vihreän kasvun ja kohtuutalouden mallien välillä. Humanismi versus posthumanismi, kenelle toimijuus kuuluu ja miten se voidaan ymmärtää. Esiobjektiivisen kokemuksen, ruumiillisen maailman kietoutumisen versus kielelliskäsitteellisen, ekologisen ja tieteellisen tiedon välinen suhde. Että hybridismi, ajatus luontoyhteiskunnan perustavasta sekoittuneisuudesta versus sellainen erottelu, että me voidaan, on tärkeä tai on järkevää tehdä erottelu yhteiskunnan ja luonnon välillä. tuotanto ja kulutus vaikuttavat luonnon biofysikaalisiin prosesseihin, esimerkiksi hiilen ja typen kiertokulkuun. Tämä liittyy ihmisen ja luonnon välisiin suhteisiin. Näistä kysymyksistä käytävät kriittiset keskustelut on mielestäni tärkeitä. Sitten mä tuun vielä toiseen kohtaan, joka liittyy perinteen toiseen ulottuvuuteen, eli tapoihin. Se liittyy kuiluun. Ilmastonmuutosta koskeva tietoisuuden ja vihreiden arvioiden ja kulutuskäyttäytymisen välillä. Ja en voi tähän mennä sen enempää, mutta mä otan kuitenkin tämän tavan ja tavanmukaisuuden esiin, joka on Snellmanilla käsitys, jota, ja sitä on monella muullakin tutkijalta. Sen pointti on se, että suurinta osaa käyttäytymistä hallitsevat ei-tietoiset opitut dispositiot, eivät tietoiset valinnat. Ja tapa paitsi, että se on tämmöinen ruumiillistunut ei-tietoinen dispositio, käyttäytymistaipumus, niin sen rakentumisessa se rakentuu sillä tavalla, että se sopeutuu fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Näitä ympäristöelementtejä ovat esimerkiksi infrastruktuurit, erilaiset infrastruktuurit, jätehuoltoliikenne, ostarit, niiden esillepano, temu ja niin edelleen, siis, joiden valossa me toimimme. Mainonta uusien tarpeiden ja halujen synnyttäjänä. Hallitseva taloudellisen kasvun ideologia, joka sanoo, että kuluta lisää. Ja sitten myöskin kaikki regulaatiot ja lait, jotka esimerkiksi eivät tunnusta eläinten ja ekosysteemien oikeuksia. Että tavallaan on olemassa valtava koneisto ja infrastruktuurien systeemi, joka ohjaa käyttäytymistä siten, että ne tietoiset arvostelmat eivät johda toiminnan muuttumiseen. Yksi tämän tavan kehittäjistä on John Dewey, joka ajattelee, että tavassa ja tilanteessa ja teossa yksilö ja ympäristö muodottavat erottamattoman kokonaisuuden. Ja hän sanoo, tapaa ei voida muuttaa suoraan, se voidaan muuttaa epäsuorasti muokkaamalla olosuhteista. Objektiivisten järjestelyjen ja instituutioiden on muututtava. Mä lopetan tähän, mutta tämä pointti tässä oli se, että arvojen syvä muutos ei riitä. Kiitos.
Kiitos Reijo. Tulipa aivan mahtava kattaus, ei pelkästään nyt sitten tuosta JV:stä, vaan kyllähän siellä sitten oli todellakin myöskin tämä ekososiaalisen sivistyksen kautta ekologisen sivistyksen tällainen lyhyt historia. Ja tuossa esityksessäsi vilautit sellaisen ajatuksen kuin posthumanismin, että miten se nyt liittyy tähän kuvioon nyt sitten, että ja erityisesti siitä ongelmallisesta näkökulmasta, että jos me ajatellaan näin, että tähän ekososiaaliseen ajatteluun liittyy ajatus siitä, että näitä moraalisesti huomionarvoisia entiteettejä eivät ole pelkästään ihmiset, eivätkä pelkästään muut olennot, vaan myöskin muu luonto mukaan lukien myöskin geofysikaaliset systeemit tällä planeetalla. Mihin saakka sitä eettisen huolenpidon piiriä oikeastaan sitten voidaan ulottaa? Ja sitten lopulta se kysymys siitä, että kuka on sitten vastuussa, kenellä se toimijuus on. Ja tämä liittyy nyt ilman muuta tähän kysymykseen posthumanismista, jossa tämä nimenomaan tämä toimijuus vähän joskus ongelmallisella tavalla näyttää sitten niin kuin karkaavan. No tästä lähtee sitten Jarno Hietalahti jatkamaan sitten eteenpäin tästä niin kuin humanismin kautta posthumanismin näkökulmasta. Ole hyvä Jarno, floor is yours.
Kiitos Hannu ja kiitos kaikki, jotka olette tänne saapuneet ja sinne saapuneet kaiketin. Ja erityisesti Reijolle kiitos. Hannu pyysi mua laatimaan kommenttipuheenvuoron muistaakseni alun perin. On tietysti hieman hankala kommentoida asiaa tai laatia etukäteen kommentti asiaa, josta ei ole mitään tietoa, mutta minä nyt tässä kommentoin, mitä kommentoin. Ja lähdetään liikkeelle tuosta Wisdom Cafeen järjestämästä lukupiiristä. Tuossa pari viikkoa sitten kokoonnuttiin Reijon ja kumppaneiden kirjan tiimoilta ja keskustelu oli sangen säkenöivää, inspiroitunutta. Ja siis se pidetään nyt pieni mainospuhe, että se kirjahan on vapaasti verkosta saatavilla ja siinä on siis johdannon ja olisiko kymmenkunta suomalaista nykytutkijaa paneutunut Snellmaniin ja sitten on Snellmanin omia alkuperäiskäsikirjoituksia hänen käsikirjoituksistaan tai julkaisuistaan. Niin, se on aivan erinomainen sivistävä paketti Snellmanin ajatteluun. Ja siis uusi kiitos jälleen Reijolle ja kumppaneille tästä julkaisusta, koska oma sivistyneisyyteni Snellmanin suhteen oli sangen kapea ennen tähän kirjaan perehtymistä. Ja musta tuntui, että sen teoksen myötä pääsin sukeltamaan ulottuvuuksia, joihin ei ollut aiemmin törmännyt. Ja toi niin kun oma kokemus siitä, että miten Snellman asettuu tämmöiseen niin kun sivistysajattelussaan laajan länsimaisen humanistisen perinteen jatkumoon. Alun perin mä pidin häntä hyvin tämmöisenä hegeliläisenä ajan hengen julistajana. Ja että se yksilö tuppasi ehkä vähän unohtumaan niissä muutamissa katkelmissa, mitä Snellmanilta oli lukenut. Ja siinä mielessä itse asetui vähän eri suuntaan omissa humanismitutkimuksissani, mutta tuossa Reijon alustuksessa tuli aivan erinomaisella tavalla esiin tämä ajan hengen ja yksilön välinen dialektiikka. Eli meillä on se perinne, joka velvoittaa meitä, johon me kasvataan, jonka puitteissa me opitaan. Ja sitten herää se itsetietoisuus, jossa me opitaan myös haastamaan sitä perinnettä, ajan henkeä ehkäpä, joka meidän ympärillä on. Ja sitä myöten meillä kaiketi on mahdollisuus olla rakentamassa uutta tulevaa ajan henkeä. Tämä oli minulle tuossa alustuksessa aivan erinomaisen tärkeä oivallus. Ja kyllä mä silti näen joka tapauksessa, että Snellman ilman muuta jatkaa tämmöistä niin kuin hyvin humaania henkeä. Hän haluaa ottaa kaikki ihmiset huomioon. Jos sanotaan, että jos aikanaan Kantilla näkökulma oli ehkä mahdollisesti hieman yksilökeskeinen, niin toi hegeliläisen käänteen myötä halutaan myös muut ihmiset siihen keskusteluun mukaan, että minkälaisia olentoja, mikä on järkevää, mikä on mielekästä. Ja Snellman tekee tätä ilman muuta. Että Snellmanin ei tarvitse jäädä siihen yksilöön kiinni, vaan hän osaa ottaa muut huomioon. Ja se on mun mielestä hyvin humaania. Se on lämpimän humanistista. Siinä kirjassa on useampia katkelmia, missä sanotaan, että Snellmanin sivistyskäsitys ei rajoitu tämmöiseen niin kuin kapeaan humanismiin tai jotain tämän tyyppisiä muotoiluja. Siellä tulee useampaan otteeseen ja samoin tämmöinen, että kantilainen maailmankansalaisuusidea ei ota huomioon valtiollisia elementtejä ja että tämmöinen niin kuin globaali humanismi olisi jonkunlaista haihattelua käytännössä, koska se unohtaa paikalliset erityistarpeet. Niin Snellman siis tällä tavalla laajentaa ja fokusoi kuitenkin sitä laajempaa kehystä. Ja nämä on kiinnostavia keskusteluja. Se ilman muuta niillä on paikkansa tässä humanistisessa perinteessä. Ja etenkin siellä meidän lukupiirissä, jos nyt meen pallukkaan numero 2, huomattiin, että Snellman on monissa asioissa hyvinkin väärässä. Hänen naiskäsityksensä näyttää näkökulmasta kovin vanhentuneelta. Mutta toisaalta siinä kirjassa tulee mainiosti esiin, että Snellman itsekin halusi päivittää naiskäsityksiä. Hän kritisoi antiikin Kreikan käsitystä naisista, että miten yksipuolinen se on, miten rajallinen se on, miten epähumaani se suorastaan on. Eli Snellman itse on jo pyrkinyt tässä mielessä päivittämään jonkinlaiseen tasaveroisempaan suuntaan, mutta siellä on kohtuullisen selvästi käy ilmi se, että naisen paikka on käytännössä kotona kasvattamassa lapsia. Ja tämän tyyppinen ajatus näyttää meistä nykyajan ihmisestä kaiketi useimmista melko ongelmalliselta tai rajoittuneelta vähintään. Snellman itse toimi myös valtiollisena toimijana, ja hän yritti tehdä ratkaisuja 1860-luvulla vallinneeseen nälänhätään, ja ne kaiketi olivat melko epäonnistuneita yrityksiä. Hän ei osannut hahmottaa siinä ajan hengessä, että miten nälänhätä olisi hyvä ratkaista Suomen olosuhteissa. Hän ei tehnyt hyviä ratkaisuja siinä. Tässäkin suhteessa Snellmanilla oli puutteensa. Omaan makuun hänen keskustelunsa ihmisestä jättää omassa humanismissa puolustamani humoristisuuden ja leikkisyyden aika marginaaliseen varjoasetelmaan. Hän ei ole, jos Snellman kirjoittaa jotain huvittavaa, se on tyypillisesti jotenkin vähän pilkallista, ehkä väheksyvää, ainakin näissä katkelmissa, mitä itse pääsin perehtymään tuon kirjan myötä. Eli hänen humoristisuutensa on, hän ei vaali humorismia, josta itse toki itse painotan sen merkitystä ihmisyydessä enemmän. Mutta toisaalta kaikki ne näiden puutteineen, kukapa meistä ei olisi väärässä. Jos me hypätään 50 vuotta tästä eteenpäin ja meidän mietteitä, ajatuksia, kirjoituksia arvioidaan, kaikista meistä löytyy puutteita. Meillä on hyvin vaillinaisia käsityksiä, se tulee olemaan täysin varmaa. Eli mun mielestä ei välttämättä ole täysin reilua tuomita Snellmania joidenkin yksittäisten ajatushairahdusten perusteella. Se ei tuhoa hänen koko perintöään missään nimessä. Eli mieluummin mä haluaisin ajatella Snellmanin ajattelun johdonmukaisuutta ja sitä, että toimiiko Snellmanin ajattelu ja mitä hän tarjoaa meille. Onko se nykyään arvokasta, onko sille merkitystä? Ja näihin mä vastaisin pitkälti myöntävästi. Hän itse ei ehkä osannut soveltaa omaa sivistysajatteluaan vaikkapa tähän naiskysymykseen, mutta ei se, siis me voimme päivittää varmaankin sieltä hänen sivistysperustaltaan sitä, että kyllä naisetkin saavat olla julkisia toimijoita. Heidän ei tarvitse rajautua neljän seinän sisälle. Tämä on varmaan suhteellisen ilmiselvää. Tämän tyyppinen ajatus mahtuu myöskin Snellmanin ajatuskehikkoon kaiketi. Että siellä julkisissa keskusteluissa voi olla myös muita kuin miehiä mukana. Ja mä itse vierastin kovastikin, kun eka kertaa kuulin tämän Snellmanin sloganin siitä, että sivistynyt on se, joka ymmärtää sen ajan hengen ja toimii sen mukaisesti. Tai osaa vastata niihin ajan vaatimuksiin, hahmottaa ne. Että siinä tulee tavallaan tämmöinen niin kuin ylhäältä annettu missio yksilöille. Eli tavallaan jonkunlainen, mikäli ei moolokki siellä nyt mahtaa olla, joka komentaa ne alamaiset toimimaan, miten toimimaan. Mutta tämä on minun alkuperäinen käsitys, oli kovin harhainen ja yksipuolinen ja väärä. Eli kyllä tämä niin kuin, mitä enemmän sitä nyt on päässyt tässä pyörittelemään tätä Snellmanin slogan-ajatusta, niin sitä paremmalta se maistuu. Ja tämä niin kuin ajatus siitä, että ymmärretään niitä nykyajan haasteita, kuten vaikkapa Hannu aivan erinomaisesti omassa introssaan kuvaili, niin kyllä tämä niin kuin luonnon tuhon kysymykset on ilman muuta niitä tärkeitä. Ja tämän tyyppisten ymmärtäminen ja se halu toimia näiden ongelmien ratkaisemiksi, niin se on erityisen tärkeää Snellmanissa. Ja Reijo taisi mainita, että Snellman itse ei niinkään välittänyt luonnonsuojelusta siinä aivan alkuun, mutta tämä jälleen kerran mun mielestä asettuu siihen puitteisiin, että Snellmanin henkilökohtaiset makumieltymykset voisivat olla toisenlaisia nykyään. Hän varmaankin hahmottaisi ajan hengen toisella tavalla kuin mitä jossain yksittäisessä 1800-luvun kirjoituksissaan on esittänyt. Ja tämä niin kuin sivistyneisyyden vaatimus, toisten huomioon ottaminen, ympäristön merkityksen tunnistaminen, nykyajan haasteet siis siinä mielessä, niin kyllä ne kaikki mahtuu varmasti tähän sivistyskäsitykseen. Nykyaikainen ihminen, sivistynyt nykyaikainen ihminen varmaankin voi ja haluaa kamppailla luonnon monimuotoisuuden puolesta vaikkapa. Sen tyyppinen sivistyneisyys olisi kovin kapeaa, joka keskittyisi ainoastaan vaikkapa siihen, jos nyt Suomen olossa ollaan, että suomalaisten kansalaisten hyvinvoinnin vaalimiseen. Jos se rajoittuisi siihen, niin se kuulostaisi kovin sivistymättömältä. Mutta siis kyllähän toi niin kuin kansakunnan paikka Snellmanilla on vahvana. Se näkyy siellä. Ja edelleen mua hieman kevyttä allergiaa pukkaa sen suhteen, että me ei voitaisi kommentoida vaikkapa muiden maiden, sanotaan nyt poliittisia linjauksia. Että jos jossain päin maailmaa on vallalla ajatus siitä, että siitä kansakunnasta pitää tehdä suuri, mahtava, ja sen pitää keskittyä ainoastaan omiin huoliinsa, eikä minkään muun kansakunnan huoliin, niin kyllä mä luulen, että sivistyneet ihmiset voi esittää tähän tämän tyyppisen ajatuksen vastalauseen. Ja tässä mielessä, etenkin kun nämä ympäristöongelmat on globaaleja, ne vaatii globaalia kansojen välistä yhteistyötä. Mä toivoisin, että tämä snellmanilainen sivistyskäsitys kuitenkin pystyy ulottumaan kansakunnan rajojen ulkopuolelle. Ja jos ei pysty, niin sitten minä en aio olla snellmanilainen sivistynyt, enkä yrittääkään sellaista, vaan on semmoinen kapeakatsontoinen globaali humanisti mieluummin siinä tapauksessa. Ja siis tämä slogan edelleen, että tunnistaa ne aikakauden haasteet, vaatimukset. Mä siis tässä mielessä, niin kuin tuossa mitä äsken viittasin, rajojen ulkopuolisten toimijoiden poliittisiin linjauksiin, niin mä toivoisin, että sivistynyt ihminen pystyy myös asettamaan vaatimuksia tälle ajalle. Eli mihin kaikkeen tässä ajassa meidän on osallistuttua, mihin kaikkeen me pystyttää vaikuttamaan, mihin meidän kannattaa yrittää vaikuttaa, mikä on oikein myöskin oman maan rajojen ulkopuolella. Ja kyllä mä luulisin, että toi, niin kun, mitä Reijo tuossa omassa esitelmässään puhui, että pystyy, se yksilö pystyy haastamaan sen perinteen ja rakentamaan sitä kohti jotain uutta ja mahdollisesti erilaista, niin mä luottaisin, että tämän tyyppinen ajatus mahtuu siihen kehikkoon. Mutta Snellman asiantuntija en ole sen enempää kuin mitä Reijo on hyvässä sivistyneessä sydämessään minulle suonut, joten hän kaiketi osaa siitä kertoa, että meneekö nämä yhtään sinne päin nämä kysymykset. Ja tekijänoikeudet pitää aina tuoda julki, niin tuon kuvan on tosiaan laatinut ChatGPT. Se ei ole kovinkaan näköinen. Mä pyysin ChatGPT:tä laatimaan karikatyyrin J.V. Snellmanista, joka katselee ympäristötuhoa tai jotain tämän tyyppistä. Ja siitä tuli tommonen. Siitä olisi voinut varmaan lähteä sitä promptia hiomaan, mutta sitten saamani sivistyksekkään palautteen myötä sain tietää, että jokainen haku toiminto, minkä ChatGPT:lle tai muille näille tekoälymasinoille antaa, se kuluttaa ihan valtavasti energiaa. Ne on hirveitä energiasyöppöjä, joten päätin, että tämä on riittävän hyvä kuva, enkä tuhlaa resursseja enempää, enkä varmaan teidän aikaanne tämän enempää. Eli kiitoksia.
Kiitos Jarnolle aivan mahtavasta kommenttipuheenvuorosta, ja siinähän kyllä päästiin asian ytimiin. Ja nyt meillä on aikaa tässä sitten oikeasti keskustella tästä kysymyksestä. Ja kun paikalla sattuu olemaan sivistyneitä ja viisaita ihmisiä, niin uskonpa, että keskustelusta tulee aivan mainio. Täällä on mikrofoni, ja sitä sitten kiikutetaan sinne päin, missä näitä puheenvuoroesittäjiä oletettavasti on. Ja siellä eräs nuori herrasmies jo innokkaasti nostaakin kättään ylös. Voinko pyytää, voinko mä pyytää, että tuu tänne ihan, kun meillä on nyt tämän kameran kanssa semmoinen tilanne, että kamera ei oikein kääntyile, niin ja mikrofoni on tässä.
Kiitos, minä olen Matti-Vesa Volonen, joskus ollut töissäkin täällä KTL:ssä, siitä on kyllä aikaa. Minä olen määritellyt sivistyksen seuraavalla tavalla. Sivistys on tietoa, tahtoa, taitoa. Asettaa aikakauden keskeiset kysymykset ja ratkaista ne reilulla tavalla. No mitä tämä tarkoittaa? Meillähän perinteisesti se on tämä pään ja sydämen välistä keskustelua, siis toden ja hyvän välistä keskustelua, tämä sivistyskeskustelu. Nyt Snellman ottaa mukaan tämän reilun, mutta hyvin 1800-luvun horisontissa. Hänhän ajattelee siitä, että meidän täytyy säilyttää kansallinen identiteetti, että me olemme erityistapaudut ihmiskunnan sisälle. Meidän täytyy tuoda se oma perinte osaksi ihmiskuntaa. Se on meidän tehtävä, eikä hävittää sitä. Tämä on se ajatus, jolla hän sen ratkaisee. Mutta tämä taito tässä jää nyt jotenkin ihan kysymykseen. Kun minulle sivistys on niin kuin suhde luontoon, niin kuin sivistyssanan suomalainen etymologia sanoo, se on pellavan työstämistä. Ja kun puhutaan suhteessa luontoon, niin silloin me tulee kysymys kauneudesta. Ei vaan siis esteettisenä, kaunotaiteellisena kysymyksenä, vaan kuinka se suhde luontoon on reaalisessa vaihtoprosessissa, siis työssä ja tuotannossa kaunis. Ja se on meidän kysymys nyt. Ja kuinka me tämän ratkaisemme? Ja se tarkoittaa, että minulla oli jo ajatus aikaa sitten, että kysymys sivistävästä työstä. Mitä se mahtaisi olla? Ja että me saisimme jokapäiväisessä kokemuksessa, jokapäiväisessä työskentelyssä autenttisen kokemuksen siitä, kuinka luonto vastaa meidän toimiin. Tämä ajatus on jo klassisessa maailmassa, tematiikassa. Eli että kun me muokkaamme luontoa, se antaa meille vastauksen, menikö hyvin. Eli käsityöläinen sanoo näin, että sen täytyy ensin vastata, että kuinka asiat ovat siis tosi, kuinka ne on, kun ne on hyvin siis hyvä, kuinka ne kaunisti saadaan aika siis kaunis, ja kuinka tämä tulos reilusti hyväksytään yhteisössä. Kaikki neljä kysymystä. Nyt palkkatyössä meille ei aseteta näitä kysymyksiä, ne on siirretty palkkatyön ulkopuolelle. Ja mun ajatus on, että jotta me selvitään tästä ekologisesta kriisistä, meidän täytyy siirtää nämä neljä kysymystä osaksi jokaisen arkipäiväistä työtä. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että arvojen muutos ei riitä. Meidän täytyy tehdä institutionaalisia muutoksia ja todella rankalla tavalla. Kiitos.
Kiitos. No niin, siellähän tulikin mahtava kattaus. Ei pelkästään siis tietoa ja tahtoa, vaan myöskin taitoa ja varmaan sitten myös jonkunlaista tällaista esteettistä silmää tarvitaan tähän ekologiseen sivistykseen. Muita ajatuksia, kommentteja? Ihan selvästi mä huomaan, että Rauno Huttusella on jotakin mielessänsä. Okei, joo, kyllä. Joo, entä muita? Muita puheenvuoroja? Joo, no niin, Reijo, tuutko sä tähän kommentoimaan, että se on ton striimin kannalta ehkä parempi, kun meille tosiaan kamera ei käänny. Joo.
Jarnon kommentit näistä Snellmanin heikoista kohdista tai epäajanmukaista, ne on tietysti ihan paikallaan, mutta näinhän se on varmaan jokaisen historian niin kuin ajattelijan kohdalla, että siellä on erilaista tavaraa. Ja opintopiirissä se on luettu Aristoteleen Politiikkaa, ja siinä yhteydessä mä aloin pällistellä, että minkälainen se klassisen Ateena 300-luvun yhteiskunta oli. Se liittyy tähän naiskysymykseen. Sehän oli aivan järkyttävä. Siis naiset oli käytännössä neljän seinän sisällä, eikä ne saanut osallistua julkiseen elämään. Ne naitettiin alaikäisenä 10 vuotta itseä vanhemmilla oleville miehille. Että se oli ihan hurja. Tietysti yleinen yhtälän ääni oikeus on viime vuosisadan alun juttu, että tämä naisen alistamisella on valtavan pitkä traditionsa. Kyllähän se heijastuu sitten siellä Snellmaninkin ajattelussa. Tosin on sanottava, että varmaan se hänen sivistyskäsitteensä, esimerkiksi Eero Ojanen, joka on kääntänyt Snellmanin koottuja teoksia suomeksi, tuntee perin pohjinsa, niin hänen perusteensa Snellmanin sivistyskäsitteestä on, että se on sivistyksen ulottaminen kaikille ihmisille. Se liittyi tietysti kansallisvaltion rakentamiseen, mutta se oli aivan kaikille ihmisille. Ja kyllähän hän Kuopiossa pani tyttökouluja pystyyn ja niin edelleen. Se oli tällainen ristiriitainen tulemisen prosessi tämän suhteen. Sitten tämä globaalit ongelmat ja kansallisuus. Näinhän se oli, että Snellmanin, hän kehitteli tätä teoriaa sen kansallisen rakennustyön yhteydessä. Toisaalta mä yllätyin siitä, kuinka voimakkaasti siellä on niin kuin, tavallaan se liittynyt tämmöiseen yleisinhimilliseen sivistykseen. Sekä siinä suhteessa, että kansallisen sivistyksen täytyy oppia muilta ja myöskin antaa panoksensa yleisinhimillisen kulttuurin kehitykseen. Ja hänellä on ihan tämmöisiä lausumia, että kosmopolitismin pitäisi ohjata kansallista rakennustyötä. Että tämä yleisen ja kansallisen dialektiikka oli siellä kyllä läsnä ja mun mielestä se on hyvä pointti. Meidän täytyy Suomessa ratkaista ympäristöongelmia ja toisaalta antaa kontribuutiomme siihen, että ilmastokysymyksiin tartuttaisiin. Mutta me ei voida tehdä sitä brasilialaisten tai indonesialaisten puolesta, vaan että tämän.
Kiitos. Tämä oli erinomainen pointti jo. Siis myös mä olen myöskin pohtinut paljon tätä kysymystä, että oliko sivistys Snellmanille niin kuin nimenomaan se kansakunnan rakentamisen projekti vai missä määrin siellä oli tällaista niin kuin kosmopoliittisuutta. Ja toki hän jo tuossa ihan ensimmäisessä motossa, jonka mä luin tuossa heti alkuun, kiinnitetään huomiota ihmiskunnan kannalta niihin polttaviin kysymyksiin, niin kyllähän siellä se kosmopoliittisuus tulee. Mutta sitten kun jos lukee nyt sitten tai vähän vaikka selaileekin kootut teokset läpi, niin kyllähän se kansakunnan rakentaminen on siellä niin kuin kuitenkin se, johon niin kuin tuntuu, että palstatilaa ainakin hupenee kaikkein eniten. Että vähän niin kuin sekä että.
Totta kai.
Näin. Muita kommentteja, olkaa hyvä.
Joo, mulla on lähinnä myötäkommentti kummallekin esittäjälle. Se, mitä mä itse olen vaikuttunut Snellmanista, oli se, mitä hän kirjoitti tuosta yliopisto-opiskelusta. Ja se riittyy tähän, niin kuin, tähän perinteen kriittiseen hahmottamiseen. Ja hämmästyttävästi, oliko se nyt 1840 jotain, kun se kirjoitti siitä, että miten yliopisto-opiskelussa on havaittavissa tämmöistä, no se oli semmoista laiskuutta, että opetellaan, minkälainen joku opettaja on, ja sitten vastataan sitten niiden noin mukaisesti. Ja tämmöistä se piti niin kuin rappiotila, mutta se ei syyttänyt pelkästään opiskelijoita, vaan siinä on jo silloin 200 vuotta sitten ollut tämmöistä tendenssiä, että toisaalta yliopisto-opettajat haluaa, että tenttivastaukset on niin kuin heidän pirtaansa, ja sitten nykypäivänäkin sitten opiskelijat oppii, että aha, nyt on tämmöinen tentaattori, sille pitää vastata tällä tavalla, vaikka kasvatustieteessä, että okei, tämä on erityispedagogian lehtori, sille pitää kirjoittaa hyvin paljon myönteisesti inkluusiosta. Tämä on taas sitten se vastarannan kiiski, tälle pitää laittaa toisella tavalla. Hämmästyttävää, että edelleenkin nämä samat prosessit on toiminnassa ja samoista asioista mä kamppailen itsellekin, että miten opettaa sillä tavalla, että toisaalta niin kuin ei niin kuin halua opettaa semmoista lehtori huttusmaisen tapaista ajattelua, vaan antaa niin kuin sitten välineitä tämmöiseen omaan kriittiseen. Ja täytyy sanoa, että kun luen näitä luentopäiväkirjoja, niin hyvin harva uskaltaa kriittisesti sanoa, vaikka mä sanon, että mä en siitä suutu, että ei tarvitse olla niin kuin samaa mieltä. Mutta mä uskoisin, että Snellman on ollut itse semmoinen yliopisto-opettaja, joka on pystynyt rohkaisemaan niin kuin sokraattisella tavalla niin kuin opiskelijoita niin kuin löytämään sen oman äänensä. Niin tämän mä kokisin sen niin kuin Snellmanin perinnöksi yliopisto-opetuksessa.
Kiitos, Rauno. Olisiko muita ajatuksia sieltä? Olkaa hyvä. No niin, itse asiassa kun mä en pysty toistamaan, mä mitenkään pystyn paikkaamaan Anu Virtasta. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä vaiheessa niin mä koen, että tässä koko tämän tilaisuushan on niin kuin täydellinen paradoksi, koska tässä on todellakin tämä Full Mail Panel ihan niin kuin tänne asti. Eli me keski-ikäiset setämiehet täällä vaan niin kuin puhumme. Ja mä kyllä oikeasti ihan, mä suunnittelin niin, että Anu Virtanen saa sanoa viimeisen sanan tähän, mutta nyt kun Anu ei ole täällä, niin nyt täytyy jotakin tähän sitten keksiä. Mutta nyt on kyllä myöskin niin, että kun meillähän loppuu myöskin meidän arvokas lähetysaikamme tässä, niin valitettavasti joutunen toteamaan, että minä päätän tämän tilaisuuden. Kiitän kaikkia läsnä olevia ihmisiä tässä kaikista teidän viisaista ajatuksistanne ja myöskin teitä siellä verkon yli, joita oletettavasti on siellä runsain määrin. Ja nyt läsnä oleville mä haluan sitten sanoa myöskin, että tuolla on sitten kahvitarjoilu tuolla ravintola Unossa kaikille halukkaille. Kuitenkin niin, että kun mennään siihen jonoon, niin jokaisen pitää sanoa nimensä minulle. Ja siitä tulee nimilista, ja sehän on tietysti tämmöinen GDPR-asia, mutta se on sitä varten, että ilman sitä nimilistaa minä en saa niitä kahvoja maksettua tänne meidän laitoksen piikkiin. Mutta joka tapauksessa suuret kiitokset tästä, ja erinomaista keskustelevaa päivän jatkoa kaikille hengille. Kiitos.